Tervetuloa kirjakekkereille, kirjailija Virpi Hämeen Anttila.
Kiitos.
Ja minun täytyy taas aloittaa henkilökohtaisesti. Puin päälleni tämmöisen vanhan varsovalaisen sydänkorun. Tämän sisällä on kuva 20-luvulta. Se on semmoinen kellastunut kuva, komea mies täällä sisällä, jota en ole koskaan tavannut, mutta tämä mun mielestä symboloi sitä, kuinka me voimme rakastua ja ihastua eri aikakausiin. Olen itse erittäin viehättynyt 1920-luvusta ja sen takia tämä ihana kirja Yön sydän on jäätä oli niin voimakas kokemus, että ensimmäinen voimakas kokemus oli aikoinaan Mika Valtarin Suuri illuusioni. Ja tämä tuli nyt kuule ihan sen rinnalle.
No mä olen itse lukenut Suuren illuusionin kyllä. Joo. Kyllä, ja se on tosiaan hyvin nuoren kirjoittajan kirja, mutta se on hyvin aito. Kaikki ne kömpelyyksin ja hyvin aito sen aikakauden kuvasta. Ja joskin se on niin kuin 20-luvun lopusta. Ja tuo mun kirjani, mun romaanini on 20-luvun alusta. Ja ne on vähän niin kuin eri aikoja kuitenkin. Että siinä Valtarin romaanissa suhadellaan autoilla sinne ja tänne. Mutta 20-luvun alussa Helsingissä oli vielä varsin vähän autoja. Ja vossikat lähinnä körötteli siellä. Ja ihmiset käveli keskellä katua. Että se katukuva oli paljon rauhallisempi ja vähemmän tekninen, ja oli siellä toki välkkyviä valoreklaamia, mutta ne ei oikeastaan ne välkkyneet, ne vaan paloivat. Että se oli vähemmän semmoinen suurkaupungin syke siellä Helsingissä. Helsinki nyt ei oikeastaan Valtarinkaan aikana niin kauheasti suurkaupunkina sykkinyt, että se oli silloinkin vielä aika pieni kaupunki, mutta on siinä jotakin ollut siinä 20-luvussa todellakin, mikä muakin on pitkään viehättänyt. Oikeastaan tuo kirja syntyi semmoisen pitkän viehätyksen tuloksena nimenomaan, jota mä oon tuntenut sellaista Suomen niin kuin itsenäisyyden niitä ensimmäisiä vuosia kohtaan. Kiinnostaa siinä se moni asia, kiinnostaa paitsi todellakin tämä aikakauden tyyli ja pukeutuminen ja ne vanhat rakennukset oikeastaan, joita oli aika paljon silloin vielä Helsingissä jäljellä. Että Helsingissä niin kuin suuri osa rakennuskannasta oli vielä siellä vähän niin kuin keskikaupungin ulkopuolella, se oli puutaloja. Että Helsingissä oli paljon puutaloja, että oli vielä semmoinen vanha kaupunkikanta jäljellä ja sitten mutta sitten ihan se historia, ne historian jännittävät hetket, kun siinä oli syntynyt Neuvosto-Venäjä, joka silloin vielä oli nimeltään Neuvosto-Venäjä siinä vieressä. Ja sitten siellä käytiin sisällissota ja kukaan ei vielä tiennyt oikeastaan, että miten se ratkee. Ja sitten Suomessakin Suomi oli hirveän nuori tasavalta ja oli ihan vähän aikaa siitä, kun siitä olisi voinut tulla kuningaskunta, mikä oli aika erikoista. Että se oli hyvin toisen näköinen Suomi kuin se, mikä meillä nyt on, ja sitä varten se kiinnosti.
Tässä kirjassa on aivan ihania romanttisia ja esteettisiä tunnelmia, joista itse pidän ja ovat mun mielestä ehkä vähän liian vähän edustettuina nykykirjallisuudessa. Eli koin, että tämä vastasi siihen estetiikan kaipuuseen. Oli hyvin tarkkoja kertomuksia vaatteiden syntyperästä, ihania nimiä hatuista. Mistä tämä kaikki tieto näihin vaatteisiin on tullut?
No mä itse tykkään ton ajan vaatteista. Jossain määrin harrastan vanhoja vaatteita ja esineitä. Ja mulla on joitain ton aikakauden vaatteita itselläni. Ja jotenkin tykkään niistä. Aina tykkään katsella, kun niitä tulee johonkin näyttelyyn. Ja mä jotenkin tiesin, että kun mä luon tämän päähenkilön, niin se on semmoinen mies, joka tykkää vaatteista, koska ton ajan miehet, aika monet miehet myöskin pukeutui hyvin ja välitti vaatteista ja oli aika tarkkoja siitä, miten ne pukeutui. Että se oli semmoinen tietyllä tavalla semmoinen kaupunkilaisherrasmies pukeutui tietyllä tavalla ja sitten se kumminkin siinä saattoi luoda semmoista jännittävää kontrastia sille, että tämä päähenkilö on kuitenkin verraten köyhä virkamies. Että hän tarvitsee niin kuin fiksuutta ja semmoista tietynlaatuista oveluutta pukeutuakseen hyvin, koska hänellä ei oikeastaan ole varaa siihen, mutta hän arvostaa kauniita vaatteita niin kuin myöskin naisten päällä, että hän huomioi ne ympäristön naisten kauniit vaatteet. Ja sitten kun hän vähän niin kuin ihastuu tämmöiseen muotiputiikin pitäjään, niin sitten hän pääsee oikein kieriskelemään niissä kauniissa vaatteissa siellä ja välillä harmittelee, että voi miksi hän ei ole nainen, että hän voisi pitää näitä kaikkia kauniita vaatteita.
Toinen naishahmo, Haavis-Amanda, myös tulee vahvasti eloon tämmöisenä erottisena symbolina 1920-luvulla.
Kyllä, sitä pidettiin silloin vähän niin kuin ruokottomana, varsinkin tuon ajan naisasiajärjestöt vastusti sitä aika voimakkaasti. Ja siinä käy ilmi se ehkä tiettyjen sellaisten valistuneiden naisten ajatus siitä, kun tämä päähenkilöllä on semmoinen nuori naisystävä, voisi sanoa, että se on oikeastaan hänen parhaan ystävä, yhden toisen parhaista ystävistä, hänen pikkusisarensa. Ja tämä pikkusisar on hyvin semmoinen tomera naisylioppilas ja mukana naisten rienossa, niin tämä pikkusisar nimenomaan paheksuu hyvin äänekkäästi tätä Haavis-Amandaa. Sitä mieltä se pitäisi poistaa sieltä, kun se on ruokoton ja säädytön. Mutta sitten kun tämä kulkee tämä päähenkilö sen ohi, niin se ei voi koskaan olla niin kuin katsomatta sitä tietyllä tavalla. On sitä mieltä, että herra Wahlgren tiesi, mistä miehet naisessa pitävät. Ja mä oon kuullut tätä ajatusta vähän niin kuin muidenkin miesten suusta, että se on vähän tuommoinen, nykyäänhän sitä ei niin katsota sillä tavalla, mutta on se vieläkin aikamoisen viekoitteleva nainen, täytyy myöntää. Sitä niin kuin jollain tavalla paheksuttiin, kun se monien miestä oli myöskin epäsuomalainen. Että monet katsoivat, että se on semmoinen ranskalainen ilolintu tämä Haavis-Amanda, eikä suinkaan suomalainen kaunis puhdas ainotyttönen. Vilahdus niin kuin semmoisesta syntisestä suuresta maailmasta, voisi sanoa, että siinä on kaikkia tällaisia pikkuyksityiskohtia. Myöskin tämä päähenkilö on, hän on edistyksellinen mies, mutta hänellä on kaikki sen ajan patriarkaalisuuden elkeet kyllä ihan, koska ei sitä historiaa voi sillä tavalla väärentää, että ihmisistä tekisi täysin moderneja tuona aikana. Että niillä oli ne ajan ajatukset ja ajan ennakkoluulot kuitenkin jopa niillä valistuneillakin ihmisillä.
Tässä kirjassa myös kuvataan tietynlaista niin kuin vapautta ja nautintoja ja juuri tätä, kun kämpissä tavataan ja katsotaan Sibelius saattaa vilahtaa ohi hyvin elävästi. Onko tämä aikakausi jotenkin viehättänyt sinua myös sen takia, että on ollut tietynlaisia tämmöisiä kansainvälistymisen piirteitä siinä ajassa?
No kyllä, oikeastaan vielä antoisampi aikakausi, jos haluaisi kuvata niin kuin varsinkin Helsingin kansainvälistymistä, olisi ollut 1880-luku. Et silloin 1880-1890, niin Helsinki oli todella semmoinen, muuttu kansainväliseksi ja ihan muutkin Suomen kaupungit, varsinkin nämä rannikkokaupungit muuttu kansainväliseksi. Jotenkin se huvielämä oli erittäin runsasta, että Helsingissä oli paljon tämmöisiä kylpylöitä. Täällä ramppasi sitten myöskin näitä venäläisiä kylpylävieraita, huvilavieraita. He niin kuin sillä tavalla toi paljon rahaa tänne Etelä- ja tänne Lounais-Suomeen tai Kaakkois-Suomeen lähinnä. Ja se jollain lailla sitten se loppu, kun tuli tämä ensimmäinen maailmansota, sitten tuli tämä Venäjän vallankumous, joka lopetti tämän Venäjän aatelisten ylellisen elämän myöskin Suomessa. Ja sitten tuli tämä Suomen sisällissota ja sitten tuli kieltolaki, joka kesti vuodesta 19 vuoteen 31. Et todella pitkän aikaa. Ja siinä aikana ei saanut tarjoilla alkoholia. Ja se vei suuren osan ravintoloista konkurssiin. Ja sitten tämä huvielämä vähän niin kuin kuivahti. Että se tietyllä tavalla voi sanoa, että 20-luvun huvielämä oli kalpea aavistus siitä, mitä se oli vielä niin kuin siinä 40-30 vuotta ennen sitä. Että Suomi oli aika köyhä niin kuin omillaan ja ponnisteli sitä köyhyydestä ulos. Ja just kun Suomi ikään kuin pääsi tämmöiseen sitten 20-luvun lopulla kiinni tämmöiseen vaurauteen, niin sitten tuli tämä suuri pörssiromahdus ja maailmanlaajuinen lama ja tuli uusi laskukausi, mikä oli tietyllä tavalla vähän niin kuin surullista Suomelle. Ja sitten kun Suomi puolestaan siitä pääsi ylös, niin sitten tuli nämä Suomen sodat sitten. Ja taas mentiin sinne alas. Että Suomella on ollut vähän niin kuin tämmöistä, miten sanoisin, rankkaa tämä itsenäisyyden nämä vuodet. Saa nyt nähdä, että meillähän tulee vuonna 17 nyt sitten itsenäisyydestä 100 vuotta. Että se on ollut semmoista ylösalas, että ilmeisesti semmoisena se vähän sitten jatkuukin.
Itse rakastan Kruununhakaa ja teen usein pyhiinvaellusmatkoja sinne. Koen, että siellä on sitä ihanaa pölyä jäljellä niissä taloissa. Ja tämän kirjan myötä Kruununhakakin on muuttunut, koska Tässä kuvaillaan paljon asuntoja Kruununhaassa. Täällä on myös dramaattisia tapahtumia Kruununhaassa. Ja sitten on myös nämä ihanat vanhat venäläiset nimet. Nikolain katu ja
Konstantinin
katu. Joo. Minkä takia Kruununhaka on niin vahvasti täällä esillä?
No se oli semmoista aluetta, missä asuu virkamiehiä, paljon virkamiehiä ja sitten niin kuin yliopiston opettajia tuohon aikaan. Et se oli niin kuin semmoinen virkamiesten alue ja semmoista vähän semmoista, se oli se niin kuin Helsingin sitä vanhinta, semmoista varsinaista kaupunkiasutusta oli sillä alueella. Ja sikäli se oli musta jotenkin niin kuin sillä tavalla sopivaa laittaa tämä mun päähenkilö asumaan sinne Nikolain katu 15. Että hän asuu ihan tietyssä talossa, joka on vieläkin paikallaan se talo ja se huoneisto, missä hän asuu. Ja koska hän on sitten myöskin työssä siinä valtioneuvoston talossa, missä nykyisin on tosiaan hallitus ja sitten siinä on valtiovarainministeriön, taitaa tällä hetkellä pitää majansa. Ne muut ministeriöt on häädetty sinne ympäristö Kruununhakaan ja vähän muuallekin, mutta ja sinne Katajanokalle ja sieltä tämä ulkoministeriö olla. Mutta siihen aikaan ne ministeriöt oli niin pieni, että ne kaikki melkein mahtui siihen samaan taloon, niin hän on sitten siellä töissä. Ja sitten se sopii myöskin, että siinä on niin kuin nämä pääpaikat, että sitten sitä ihan kulmittain vastapäätä siinä on sitten se pääpoliisiasema, mikä aina näkyy sitten näissä komisario Palmuilla, kun komisario Palmu katsoo aina ulos ikkunasta sitä Senaatintorin yli sitä suurkirkon kelloa siellä ja sitä toria, niin se pääpoliisiasema oli siinä. Ja sitten tämä toinen hänen hyvä lapsuuden ystävänsä, niin hänestä on tullut poliisi. Niin sitten hän aina tekee tämmöisiä retkiä myöskin sinne poliisiasemaan, niin hänellä on semmoisia, niin kuin semmoisia tiettyjä reittejä, mitä hän siellä tekee. Ja sitten myöskin yksi tärkeistä henkilöistä tuossa ensimmäisessä kirjassa asuu siellä Kruununhaassa, Oikokadulla. Ja sitten toinen tärkeä henkilö puolestaan asuu siellä Kulmakadulla. Sinnekin tehdään tämmöinen vuosikkaretki siinä kirjassa, että siellä kierrellään niitä katuja aika paljon.
Olen kuullut myös ystävältäni, että olet ollut mukana tämmöisillä kaupunkikierroksilla siellä kertomassa näistä
kyllä,
taloista.
Kyllä olen joo. ollut, joo. Muistaakseni Ilta-Sanomat teki yhden semmoisen kaupunkikävelyn. Ja sitten Eino Leinon seura teki semmoisen kirjailijoiden kallio kävelyn, missä sitten luettiin aina jonkun kirjailijan teosta siinä paikassa, mikä jollakin tavalla liittyy siihen kirjailijan tai siihen romaaniin, kirjailijan romaaniin. Ja mä aloitin sen kierroksen juuri sieltä Kulmakadulta kertomalla sellaisen, ensimmäisen kirjan kaikkein intohimoisin kohtaus tapahtuu siinä kadulla, siinä Kulmakadun semmoisessa jännittävässä pienessä pylvään luomassa semmoisessa kolosessa. Ja sitten onneksi kun me tehtiin tämä kävely, niin siinä oli ollut remontti ja se oli ollut peitossa. Mutta se oli juuri silloin, se oli paljastettu ja mä pääsin sitten kertomaan siitä, että miten tuohon pääsee niin mukavasti varjoon. Se on just Helsingissä on näitä tiettyjä tämmöisiä paikkoja, missä saattoi niin kuin kuherrella, koska siellä saattoi mennä tällä tavalla varjoon ja se oli semmoinen erittäin hyvä paikka. Mutta sitten tämä mun päähenkilö joutui sitten jo heti sen perään juoksemaan pakoon. Ja sitten mun täytyy sekin reitti sitten jäljittää, miten hän pääsee pakoon just sen aikaisessa 20-luvun aikassa Helsingissä, kun hän hyppää sitten lauta-aidan yli siellä vähän matkan päässä, niin mun täytyy miettiä, että missä siellä oli siihen aikaan lauta-aita ja sitten niin kuin miettiä, mikä oli semmoinen lauta-aita, mistä pääsi niin kuin vielä sitten niin kuin hyppäämällä yli. Ja hän hyppää sen lauta-aidan yli keskelle semmoisia niin roikkuvia pyykkejä. Niin kuin siihen aikaan kaikkien helsinkiläisten niin kuin, takapihoilla roikkui pyykit myöskin, että se oli semmoista aikaa.
Ja tässä on viehättäviä just yksityiskohtia kodeista ja tässä on yksi lause, josta pidän erittäin paljon, haluan lukea sen vaan, että sivulta 309 huoneet olivat avaria vaalean, ruskeaan ja linnunmunan kuoren siniseen sävytettyjä ja hyvällä maulla kalustettuja. Tässä on musta erittäin kauniisti kuvailtu näitä sävyjä ja tässä on paljon just värejä, interiörejä. Ja tämä on hyvin visuaalinen kirja. Taidat olla visuaalinen ihminen voimakkaasti.
Joo, mä oon, niin kun tykkään väreistä ja tykkään interiöristä ja kiinnitän huomiota aika paljon niin kun visuaalisiin asioihin. Ja kun se ajan tekee sillä lailla, haluaa näyttää sen ihmisille, niin siinä on paras nimenomaan näyttää se hyvin sillä tavalla, että jotenkin että siitä syntyy semmoinen just semmoinen aika tarkka vaikutelma. Se tietysti eri ihmiset on erilaisia, että jos ei ole semmoinen visuaalinen ihminen, ehkä ei sillä tavalla arvosta näitä, tai jos ei ole semmoinen ihminen, joka tykkää vaatteista, niin vaatteista mun mieheni esimerkiksi, kun luki tätä kirjaa, sanoi vähän niin kuin kulmia rypistelee, että näitä vaatteita nyt tässä on vähän liikaa, mutta kun hän ei ole semmoinen vaateihminen yhtään, niin mä voin sen ymmärtää. Mutta sitten toiset ihmiset on tykänneet hurjasti niistä vaatekohdista, että se on aina, se riippuu mausta. Mutta tämä jollakin tavalla kyllä nämä värit on tärkeitä. Tuossa kuvailtiin semmoista paremman puoleista asumusta. Se on tämän päähenkilön rikkaamman sukuhaaran asunto, minne hän menee. Ja hän, tämä päähenkilö, vaikka hän on itse köyhä, niin hän kovasti semmoinen eteenpäin pyrkivä ja vähän semmoinen nousukasmainen tässä suhtautumisessaan. Että hän kovasti haaveilee semmoisesta herraskaisesta elämästä. Ja tämä on niin kuin hänen silmät sädehtien katselee näitä linnunmunavärisiä interiöörejä. Sitten, että hänellä on vähän semmoinen, niin kuin semmoinen köyhän sukulaisen nälkä, kun hän pääsee katsoa kauniita asioita. Hän on niin kuin kauniille niin kuin herkkä. Ihan samalla tavalla kuin mä itse olen ollut kauniille herkkä aina, että mä tykkään kauniista katseltavasta. Ja mä oon antanut tämän ominaisuuden sitten hänelle ja hänellä on silmää. Ja hän sitten, niin kuin, tämä nähdään tämä aika paljon kaikki hänen silminensä, koska hän on kertoja, hän on tämän kirjan kertoja.
Tämä kirja on myös erittäin kaunis ulkoasultaan ja tässä sisällä on myös kartta, jossa kerrotaan, missä nämä päähenkilöt ja muut henkilöt asuvat. Kerrotko vähän näistä?
Joo, se oli ehkä semmoinen vähän viehättävä vanhahtava piirre tässä, että mä tässä sisäsivulla on tuommoinen kartta, mutta se on myöskin semmoinen, että se mukavasti auttaa hahmottaa näitä tapahtumia. Tämä on mun oma omistuksessa oleva karttani ja mä annoin sen Otavalle sitä varten, että se oli mun idea, että se painettaisi tähän. Se on myöskin semmoinen, että joskin se on semmoinen, mitä joutuu vähän suuren osan sillä katsomaan, ainakin minä, jonka näkö ei ole enää maailman parhaita, niin siinä myöskin on ne katujen ne vanhat nimet, että siinä säilyy. Ja sitten tosiaan, jos menee nyky-Helsinkiin, niin sitä varten, kun ne nimet oli erilaiset, niin mä pistin tänne taakse tämmöisen listan niistä, mitä ne vastaa nykyy. Esimerkiksi Nikolain katu, Snellmanin katu ja sitten se Vladimirin katu, missä on tämän päähenkilön lapsuuden koti, niin se on nykyisin Kalevan katu. Että siellä on aika paljon niin kuin kadun nimet muuttuneet. Nämä sai näitä suomalaisten suurmiesten nimiä sitten myöhemmin. Tuohon aikaan oli vielä sitä ikään kuin sitä Venäjän keisarillisen perheen nimistö oli hurjan paljon. Ja kyllähän sitä jäi sitten Aleksanterin katuhan meillä vieläkin siellä on. Ja se oli nämä keisari Aleksanterit, jotka on antaneet nimensä sille.
Vaikka tässä on paljon kauneutta ja vaatteita ja interiöriä, niin tässä on myös niin kuin tiettyä brutaaliutta tai semmoista niin kuin surua ja tämmöistä dekkarimeininkiä myös vastapainoksi.
Mutta se oli aika niin kuin kuitenkin aika kiltti. Mä luen kyllä mielelläni dekkareita, mutta mä en tykkää niistä kaikkein verisimmistä. Mä en oikein niin kuin niiden kanssa viihdy. Mä kirjoitin semmoisen, joka mulle itselleni sopii. Mä oon vähän semmoinen, tykkään näistä kultakauden dekkareista eniten, näistä tämmöisistä vähän vanhemman ajan vanhoista dekkareista. Ja kun tuo nyt on vanhan ajan dekkari, niin se ei ole ehkä niin brutaali. Mutta tuo aika oli aika brutaali, varsinkin sitä, että siinä oli ne sodat, niin kuin niin vähän aika oli kulunut niistä. Ja siellä oli aika paljon semmoisia miehiä, vähän niin kuin sotien jälkeen on, jotka oli tottuneet väkivaltaan ja käytti sitä sitten edelleenkin. Ja se myöskin se kieltolaki sit lisäsi tämmöistä rikollisuutta ja sellaista, että ei kunnioitettu lakia, kun näki, että kaikki rikko sitä kieltolakia, niin se lisäsi semmoista lain halveksuntaa, mikä sitten ilmeni kaiken näköisenä. Ja sitten se oman käden oikeus, kun siihen oli totuttu ihan sieltä sortovuosilta saakka, että se oli ihan yllättävää lukea, esimerkiksi kun mä luin tätä varten aika lailla tämmöisiä historian teoksia, että koulupojat oli ottaneet vapaata käydäkseen sala-ampumassa venäläisiä poliiseja. Että ne niin kuin tietyllä tavalla, se pidettiin ihan luonnollisena, että ihmiset, tavalliset ihmiset menee ammuskelemaan. Vielä tuommoiset lukiolaispojat menee ja sala-ampuu jonkun venäläisen poliisin. Ja sen jälkeen menee kouluun ja onko ei mitään olisi tapahtunut. Katsoi, että se oli heidän velvollisuutensa, olivat isänmaallisia ihmisiä. Ja esimerkiksi Eugene Schumannia, joka ampui Bobrikovin, niin hänhän oli kansallissankari. Tietysti vielä enemmän, kun hän vielä ampui itsensä siihen perään. Katsottiin, että hän niin kuin maksoi sitten omalla hengellään kyllä tämän, että se ei ollut rikollinen teko ensinkään. Mutta ei tätä pidetty kauhean rikollisena, jos ampui vihollisia, jota mietittiin sellaisia ihmisiä, jotka mielsi viholliseksi. Se katsottiin, että se oli niin kuin tavallaan sotaa. Että se aika oli yllättävän semmoinen hienostunut ja herraskainen, mutta sitten toisella tavalla sitten aikamoisen raaka. Ja tämä kontrasti mua kiinnosti kovasti.
Se on se, mikä mua myös viehätti, koska sitten siihen tuli sitä niin kuin tasapainoa. Ja sitten toisaalta ne kaikki korostui sitten ne ääripäät ja näin. Että. Sitten vaan kiinnostaa, että onko tästä juomavesisäiliöstä Vesilinnasta, onko sieltä joskus löydetty joku ihminen? Tämä on niin uskomaton ajatus.
Sitä mä en tiedä. Kyllä sinne kaiken maailman eläimiä on putoilla. Niin kuin sehän saattaa yksi orava pilata sen juomaveden jo. Et se ei ole, ja tämä on aika iso orava tietysti, tämä yksi ruumi siellä. Mutta se oli jotenkin semmoinen hauska paikka. Mä jollakin tavalla ajattelin, että se kuvasti myöskin tämän murhaajan tietynlaatuista luonnetta, se, että se oli laittanut sen juuri sinne, sen ruumiin, ikään kuin kiusatakseen jollakin tavalla tai sillä tavalla uhmatakseen jotakin. Se oli semmoinen tietyllä tavalla, mistä tämä päähenkilö heti saa semmoisen tietyn käsityksen siitä, että minkälainen mies tämä murhaaja on. Se vesisäiliö, josta tuossa puhutaan, niin se ei ole enää kauhean hyvin näkyvissä. Se uudempi vesisäiliö, jos menee Helsinkiin ja näkee siellä Linnanmäellä semmoisen pyöreän, niin kun se on se uudempi vesisäiliö. Se vanhempi on semmoinen neliskanttinen ja se tuohon aikaan oli vielä aika matala. Siinä oli kaksi kerrosta ja siihen rakennettiin sitten lisää kerroksia. Mutta se oli se paikka, missä tuli tosiaan helsinkiläisten juomavesi. Ja se oli myöskin se paikka, missä vietettiin aina, kun helsinkiläiset halusivat niin kun talvella pitää tämmöisiä mäkihyppykisoja. Se oli se paikka, missä oli helsinkiläisten hyppyrimäki. Ja se oli siinä niin kuin vähän matkaa siitä ja se oli aika pitkään paikallaan. Ja sitten siellä oli myöskin tämmöinen ravintola Alppila, mikä oli semmoisten suomalaisten ylioppilaiden remupaikka. Ne meni aina sinne viettää vappua ja sieltä kuului kauhean metakka aina ympärinsä. Ja tämä päähenkilö muistelee, miten hänkin on siellä joskus nuori, kun hän on aika nuori vielä, mutta hän on semmoinen vähän niin kuin jotkut nuoret ihmiset on niitä mieltä, että silloin kun he olivat joskus nuoria ja katselee vähän nenänvarttaan pitkin tämmöisiä 18-vuotiaita, kun tämä päähenkilö on 27, niin hän on omasta mielestä jo niin hirveän vanha, että voi katsella näitä nuoria sitten vähän halveksien.
Onko näiden henkilöiden takana jotain historiallisia henkilöitä, joihin olet tutustunut?
No siellä vilisee kyllä ihan oikeita historiallisia henkilöitä tässä kirjassa, mutta jotkut täytyy kyllä panna uusiksi, koska mun oli aika vaikea käyttää näitä oikeita henkilöitä ilman, että mä olisin joutunut aikamoisiin vaikeuksiin. Vaikeuksia, että mä olisin joutunut etsimään tavallaan heistä kaikennäköistä tietoa ja sitten se ei olisi välttämättä pitänyt paikkansa, mitä tähän kirjaan olisi mennyt. Mä joudun ikään kuin keksimään heidät uusiksi, mutta siellä aika paljon on tosiaan tämmöisiä ihan oikeita henkilöitä, niin kuin ministereitä, mä en oikein voi väärentää, ne ministerit on ne, mitkä ne on. Ja esimerkiksi yliopiston professorit on ne, jotka ne on. Et esimerkiksi tämän, joka ohjaa tämän historiaväitöskirjaa, niin siellä on ihan oikeita sen ajan akateemisia ihmisiä. Ja sitten tässä toisessa osassa, jota mä parhaillaan kirjoitan, niin siellä tulee yhä enemmän näitä oikeita ihmisiä sitten marssii näkyville. Mutta jotkut henkilöt siellä on ihan vaikka ne on kuitenkin, vaikka ne on semmoisia, että ne on fiktiivisiä henkilöitä, niin kuin se patologian professori, niin ne on sen ajan ihmisten näköisiä. Että mä oon ottanut niin kuin mallia niistä sen ajan tyypeistä ja sitten hahmotellut niitä sen näköisiksi. Ja myöskin nämä muut päähenkilöt, nämä salaliittolaiset tässä kirjassa, mitä nämä, jotka kutsuivat itseään valaveliksi, niin ne on hyvin paljon samannäköisiä kuin monet ton ajan aktivistit. Ja sitten kun siellä puhutaan näistä muista niin sanotuista aktivistista ja heimosotureista, niin siellä sitten on ne kaikki muut ihan oikeilla nimillään esiintyy. Esiintyy ihan niin kuin historian henkilöinä. Vain nämä, jotka ovat tämän päähenkilön sukulaisia tai sitten hyvin lähellä häntä tai ne, jotka tekevät murhia, niin mä voin niin kuin pistää ketään oikeaa ihmistä, joka ei ole murhannut ketään, niin murhaamaan jotakuta. Että se ei oikein käy. Ei mä halua kenenkään mainetta pilata, jolloin on vielä niin kuin sukulaisia elossa. Ei se sovi sellainen historian kirjoittelu.
Tässä lopussa myös kiität lankoasi asianajaja Kari Hämeenanttilaa.
Joo, hän on harrastanut aikaa, jossa mä niin vanhaa aikaa ja aika lailla niin kuin häneltä mä sain näissä aseasioissa apua. Mä itse kyllä ampumaan aseita hirveän paljon tunnen, niin häneltä tuli heti paikalla kritiikkiä siitä ja mä sain sitten ison kirjallisuusviitteen, että luet tuosta, miten ne aseet todellisuudessa toimii ja sitten ja miten niillä ammutaan ja sitten mä opinkin hyvin paljon ja sitten myöskin sotilaista, koska hän on niin kuin sotilashistoriaan hyvin perehtynyt, niin myöskin siitä, miten miten niin kuin sotilaat tervehtivät, että mä sain esimerkiksi semmoisen hirveän semmoisen äkäisen huomion siitä, että kun ollaan sisällä, niin sisällä ja noustaan tervehtimään upseeria, niin ei ikinä tehdä sillä tavalla kunniaa, vaan kumarretaan. Että kun ei ole hattua päässä, niin ei tehdä kunniaa. Mutta tuommoisia asioita ei naisiin nyt välttämättä tiedä, varsinkin kun ei ollut armeijassa eikä ole niin kuin sillä tavalla. Mutta häneltä mä sain tätä aika paljon. Sitten mä sain kaikki erittäin hyviä lähdekirjoja, hän niin kuin antoi mulle lähdekirjoja. Sitten hän luki tämän käsikirjoja. Ja hän oli kaiken näköisiä huomautuksia siitä, mitä mä en ihan kaikkia ottanut tietenkään huomioon, koska se kirja oli silloin jo aika pitkä, eikä voinut kaikkia muuttaa. Mutta hänestä tuli todella paljon apua ja ihan siitä kiinnostuksesta, minkä hän osoitti tätä kohtaa. Nyt tässä uudessa kirjassa puolestaan mä oon sanonut mun mieheltäni tietyissä asioissa erittäin paljon apua, mutta mä en paljasta missään. Sitten kun se kirja ilmestyy, niin sitten se näkyy, missä mä oon saanut apua hänen taholtaan. Mutta aika paljon mä oon joutunut käyttämään sekä lähdekirjoja, arkistoja, vanhoja sanomalehtiä, kuvia, kaikkea, että niin paljon erilaista materiaalia tuollaiseen taustatyöhön menee. Että nyt mulla on kuuluu semmoisia omituisia niteitäkin, kun siellä on ollut semmoista kirjaa, joka nimi on Vastavakoilu iskee, joka on niin kuin vanha kirja, joka kertoo siitä, miten venäläiset vakoilivat Suomessa ja miten suomalaiset kommunistit vakoilivat Suomessa ja Ruotsissa 1918-1936. Meillä kotona oli sen jatko-osa, jonka oli kirjoittanut itse Mika Valtari. Se kertoi puolestaan venäläistä vakoilusta just ennen sotia ja sodan jälkeen. Ne kuvastaa aika hyvin sen ajan käsityksiä. Mä itse ajattelin, että herranen aika, miten ihmiset on olleet niin kuin säikkyjä, mutta sitten mä toisaalta ajattelin sitä itsenäisen Suomen alkuvaiheita ja sitä käsittämättömän suurta valtiota siinä nurkan takana, joka kävi semmoista aika vaarallista sisällissotaa ja sitä väkivaltaista aikaa, niin mä ajattelin, että kyllä ne pelot oli ihan ymmärrettäviä. Ja mä yritän senkin kuvata, että vaikka siinä on semmoisia ihmisiä, joilla on aika radikaaleja mielipiteitä, niin ne jollakin tavalla ne ei ole niin kummallisia siinä ajassa kyllä yhtään. Että sitä pelkäämistä oli aika paljon eri tahoilla, että ihmiset ei olleet hysteerisiä, vaan oli ihan niin kuin syytäkin pelätä välillä.
Odotan innolla seuraavaa kirjaa. Voitko jo paljastaa sen nimen ja milloin se ilmestyy?
Sillä on pitkään ollut jo nimi. Itse asiassa sillä on ollut jo vuoden ajan nimi. Mä tiesin heti, mikä sen nimi on, koska mä tiesin heti, kuka ja minkälainen on se murhaaja. Ja sen murhaaja on semmoinen, jonka mä ristin mielessäni käärmeeksi, koska hänellä on tiettyjä ominaisuuksia, mitkä käärmeelle on. Mutta siinä kirjassa oli muitakin semmoisia myrkynlykkäjiä ja käärmeitä, niin siitä tuli sitten Käärmeitten kesä siitä sen kirjan nimestä. Kun se sijoittuu niin kuin tämä kirja on niin kuin kevättä, niin se käsittelee sitä seuraavaa kesää 21. Se ilmestyy tuossa kesän alussa.
Kiitos oikein paljon. Virpi Hämeen Anttila on nyt...